pakkasta voi olla melkein 30 astetta.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Hallitus puhdisti ilmaa 1,5 päivää kestäneessä strategiaistunnossa. Pääministeri perää ajattelua boksin ulkopuolelta työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Hetken kuluttua selviää, löytyykö sitä nuorilta hallituspuolueiden kansanedustajilta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen keskustellaan Kiinasta, mitä Kiina tavoittelee ja millaisin keinoin kansainvälisessä politiikassa. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Janne Rysky Riiheläinen pohtii Donald Trumpin aiheuttamaa epävakautta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan kuntavaaliasetelmista ja erityisesti Helsingin pormestarivaalista. Se sähköistyy entisestään, kun kokoomus sai suostuteltua pormestariehdokkaakseen Euroopan investointipankin varapääjohtajan Jan Vapaavuoren. Puhelimessa on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltä näyttää, onnistuuko Helsinki korostamaan pormestarimallillaan pääkaupungin merkitystä kuntavaaleissa?
No kyllä voi sanoa, että jo tähän mennessä tämä tavoite on onnistunut. Tuosta on keskusteltu jo tuolta viime vuoden puolelta saakka ja isot puolueet ovat kukin saaneet sinne näkyviä tunnettuja ehdokkaita ja sitten kun siihen yhdistyy se, että tästä opposition puolelta kuntavaalit esitetään mielellään myös tällaisena jonkinlaisena hallituspolitiikan välitilin päätöksenä, niin kyllä tietysti suurimmassa kaupungissa se takaa sen, että tähän valintaan paljon mielenkiintoa sitten kohdistuu. Tarkoituksenahan tässä on tietysti se, että vaalitulos näkyisi kaupungin johtohenkilöissä Helsingissä tätä nykyistä enemmän. Sitten se, mikä tässä on mielenkiintoista, se on se, että ainakaan minulla ei ole vielä täsmällistä tietoa siitä valintatavasta ja se, että kuinka pitkällä tämä demokratia ja äänestäjävalta sitten toteutuu, niin se jää nähtäväksi sitten siinä vaiheessa, kun vaalitulos on selvä ja nähdään, että minkälaisen kokonaispaketin sitten noista pormestarin ja apulaispormestarin paikoista valtuusta aikanaan tulee sormanneksi.
Niin, aamu Helsingin Sanomissa huomautetaan, että Suomessa pormestaria eivät valitse äänestäjät, vaan pormestari valitsee lopulta valtuuston valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta. Näin on myös Tampereella. Pelkäättekö, että malli mahdollistaisi pelin paikan ja jopa suurimman puolueen ohittamisen?
Kyllä, se tietysti on tässä sellainen itsestäänselvä riski ja se, että nyt kun on puhuttu, että sitten suurimman puolueen ehdokkaasta, pormestariehdokkaasta ikään kuin automaattisesti sitten tulisi tuo pormestari, niin mitään sellaista nyt lakitekstin luontoista säännöstä ei ole, joka sitten väistämättä tähän tulokseen johtaisi. Ja sellainenkin vaihtoehto on otettava huomioon, että tuo suurimman puolueen pormestarikandidaatti syystä tai toisesta on sellainen, että se ei muille ryhmille kelpaa, jolloin sitten ryhdytään sorvaamaan tällaista kokonaispakettia, jossa tarkastellaan pormestarin henkilön lisäksi myös apulaispormestarin henkilöä ja koitetaan sitten tehdä tuosta kokonaispaketista sellainen, että se heijastaisi sitten tuota vaalitulosta.
Helsingin uudesta pormestaritoimesta kamppailevat nyt etenkin kokoomus ja Jan Vapaavuori sekä Vihreät ja Anni Sinnemäki. SDP on asettanut Tuula Haataisen pormestariehdokkaaksi. Miten arvioitte tutkijana ja politiikan seuraajana tätä asetelmaa?
No kyllä tässä äärimmäisen mielenkiintoinen asetelma on sikäli. Vihreillä on mielipidetiedostolle mukaan täysin realistinen mahdollisuus nyt nousta ensimmäistä kertaa yksittäisessä kunnassa ykköspuolueeksi. Ja se olisi sitäkin historiallisempaa tietysti, koska sitten se tapahtuisi saman tien maan suurimmassa kaupungissa. Ja Ville Niinistö, puheenjohtaja Niinistöhän on asettanut tämän yhdeksi tavoitteeksi, että Helsingin lisäksi vielä parissa muussakin kaupungissa tähän suurimman puolueen paikkaan nyt tähdätään Helsingissä. Se näyttää eniten mahdolliselta ja kyllä se tietysti puolueelle, vihreälle puolueena olisi aivan historiallinen saavutus ja antaisi jatkoa ajatellen loistavat mahdollisuudet hakea tällaista laajemman rintaman läpimurtoa suureksi puolueeksi muissakin kaupungeissa. Mutta se täytyy tietysti sanoa, nyt kun Vapaavuori ilmoittautui mukaan, Vapaavuori oli 2012 kuntavaalien koko maan suurin ääniharava, niin kyllä se kilpailu tuosta ykköspaikasta tulee olemaan äärimmäisen kova Helsingin.
Pääministeri Juha Sipilä sanoi viikonlopun keskustaristeilyllä, että tärkeintä on olla ensimmäinen tai toinen vaaleissa. Mitä se kertoo ylipäätään kuntavaaliasetelmista?
En tiedä ihan varmasti, että mitä Sipilä tällä täsmälleen ottaen tarkoitti, mutta esimerkiksi jos hän viittasi siihen, että pääministeripuolue pystyy elämään kakkospaikan kanssa tässä kuntavaalien kokonaistuloksessa, niin se on tietysti ymmärrettävä sikäli, että hallituskausi on puolivälissä ja näitä kipeitä päätöksiä on tehty ja kritiikki on matkan varrella Sipilää ja keskustaa kohtaan yltynyt, niin tässä tilanteessa se, että jos puolue onnistuisi kakkoseksi selviämään, niin olisi varmasti sellainen tulos, että sen kanssa keskusta aivan hyvin pystyisi elämään. Kuntavaaleissa tietysti sitten nuo ykkös- ja kakkospaikat ovat parempia tai tavoiteltumpia sitäkin kautta, että ykköspaikka tuo yleensä kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikan ja kakkospaikkakin valtuuston puheenjohtajan paikan, niin siinäkin siltäkin näkökulmalta kannattaa siellä kahden kärjessä olla.
Hallitus kokoutui maanantaina ja tiistaina ylimääräiseen strategiaistuntoon. Mitään kriisiä ei siis ollut, mutta esimerkiksi verkkouutisille valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmaisi, että hallituksessa puhdistettiin reilusti ilmaa. Markku Jokisipilä, millaisia ilmanlaadun ongelmia on ollut havaittavissa?
No kyllä tässä tietysti ensimmäisenä tulee mieleen tämä ministerin Bernerin liikenneverkkoselvityksen kohtalo. Siinä hallituksen sisäiset erimielisyydet ja jännitteet tulivat julkisuuteen aika lailla poikkeuksellisella tavalla, joka kyllä varmasti herätti kysymyksiä hallitusryhmien välisestä kohesiosta ja siitä, että kuinka hallituksen sisällä tuo yhteistyö toimii. Ja tästä Sipilä nyt sitten tällä vähän dramaattisen poikkeavallakin strategiakokouksella taatusti halusi herätellä hallituskumppaneita siihen, kun ollaan tulossa tähän hallituksen puolivälin tarkasteluun ja kehysriihen, jossa on isoja asioita pöydällä, niin halusi varmistua siitä, että hallituskumppanit keskenään ovat samalla sivulla ja että tätä kohesiota ja yhteishenkeä sitten löytyy niin paljon, että pystytään näitä päätöksiä tekemään.
Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Ykkösaamussa pohdittiin hallituspuolueiden kanssa jo viime viikolla eduskunnan kevättä, mutta silloin ei ollut tietoa hallituksen kaksipäiväisestä strategiaistunnosta, joka päättyi eilen. Otetaan siis uusi kierros. Nyt studiossa kolme kansanedustajaa. Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ja perussuomalaisten Simon Elo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuossa jo Markku Jokisipilä hieman avasi omasta näkökulmastaan tuota strategiaistunnon tarvetta. Mikä siinä ilmassa on ollut vikana, että tällainen istunto tarvittiin? Katri Kulmunen.
No ehkä tätä strategiaistunnon tarvetta on jokseenkin paisuteltu, että on ihan hyvä, että hallitus kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisestikin erinäköisiin laajempiin palavereihin miettimään myös agendan ulkopuolelta niitä asioita, että yhteiskunnallinen tilanne on kuitenkin kansainvälisesti aika turbulenttinen ja toki on tärkeää, että hallituksella on myös aikaa pohtia niitä yhteiskunnan syvävirtoja. Onhan historian saatossa ollut monenlaisia toimintatapoja iltakoulusta moniin muihin malleihin, ettei tämä minusta niin poikkeuksellinen.
Mutta lähempänäkin on ollut jotain, kun perussuomalaisten Timo Soinin mukaan liikennekaaresta oli jäänyt joillekin tahoille kiviä kenkään. Sen taakse siis kokoomus ja perussuomalaiset eivät suostuneet asettumaan eikä koko keskusta kenttäkään, niin tämä ilmeisesti on hieman heijastunut luottamukseen.
No varmasti ihan hyvä, että valtiopäivien jälleen alkaessa ja vuodenvaihteen jälkeen käydään sitten taas, että kun mennään kohti puolivälitarkastelua, isoja kysymyksiä ilmassa, että miksipä ei myös niin kuin strategisesti miettiä, että ylipäänsähän hallitusohjelmakin oli vähän erityyppinen tällä kertaa, että jokainen pääministeri muokkaa sen omanlaisekseen myös toimintatavat.
Entä kollegat Simon Elo, miksi tätä istuntoa nyt tarvittiin?
No ensinnäkin ihan hyvin omilla kengillä astelin tänään tänne taloon, että ei ollut kiviä kengässä sen enempää, mutta jos ajattelee tätä ministeri Bernerin liikenneverkkoselitysesitystä, niin meidän puolesta asia on loppuun käsitelty. Nyt asetetaan parlamentaarinen työryhmä asiaa selvittämään ja sen tuloksia odotellaan, mutta siitä lähdetään me liikkeelle, että siinä ei tule tällaista yhtiöittämistä. Eli sitä ei voida hyväksyä, mutta että puhtaalta pöydältä siltä osin ei tässä mitään. No hard feelings, niin kuin sanot.
Mutta kuitenkin siitä käytiin ihan aito kamppailu, Antti Häkkänen.
No kokoomus sinänsä suhtautui tähän lähtökohtaisesti positiivisesti, että sitä tiestön rahoitukseen ja liikenneväylien rahoitukseen uusia rahoitusmalleja, mutta sitten loppujen lopuksi niin päädyttiin siihen, että ehkä tämä yhtiöittämismalli kokonaisuudessaan ei ole toimiva. Siinä oli suuremmat riskit ehkä kustannusten noususta sitten loppujen lopuksi, mutta ehkä vähän surullinen on siihen prosessiin, miten tämä meni, että normaalistihan nämä lainsäädäntöhankkeet viedään aika paljon enemmän yhteisvalmistelulla yksissä tuumin, ja tässä ehkä oli vähän erilainen tapa, ja se varmasti sitten tässä prosessissa vähän kostautui.
Ja siksi mä luulen,
mä luulen, että se on yksi osio, että liikenneverkkoselvityksestä syntyi tämmöinen vähän voisiko sanoa, huono julkinen kalapaliikki ja se päättyi vähän onnettomasti, mitä en olisi toivonut, että se olisi päättynyt. Se olisi voinut johtaa ihan hedelmällisiinkin lopputuloksiin. Mutta toinen iso kysymys, minkä takia strategiaistunto on tärkeä ollut järjestää, on se, että hallituksella on kenties tärkein kevät edessä. Työllisyys, talous, velkakehitys ei ole täyttämässä niitä tavoitteita, mitä on aiemmin asetettu. Ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta tarvitaan lisää toimenpiteitä. Ja nyt hallituspuolueilla täytyy olla yhteinen selkeä näkemys, että minkälaisia lisätoimenpiteitä tarvitaan. Ja tämän takia on hyvä, että hallitus sinänsä kokoutuu säännöllisesti valtioneuvoston istuntoihin torstaisiin ja myös näihin strategiaistuntoihin ja nyt vähän erityisen pitkään strategiaistuntoon, jotta löydetään työllisyyslääkkeitä, jotta on yhteinen näkemys siitä, mitä pitää keväällä tehdä.
Ennen kuin mennään yksityiskohtiin, eduskunnassa kuullaan pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta tälle vuodelle. Tänään kello 14. Katri Kulmuni, mitä odotatte pääministeriltä? Mitä pääministeri painottaa?
Lähestytään puolivälitarkastelua. Ollaan suvantovaiheessa siinä, että mitä pystytään vielä tällä hallituskaudella tekemään. Monet mittarit näyttää nyt kuitenkin ylöspäin ja talouskasvu on kääntynyt nousuun. Se on erittäin maltillista ja haurasta. Oletettavaa on, että kaikkia niitä keinoja, millä suinkin pystytään työllisyyttä tukemaan, tätä orastavaa talouskasvua edesauttamaan, niin niistä keinoista tänään puhutaan sitten iltapäivällä. Se on kaikista tärkein kysymys.
Entä Antti Häkkänen ja Simon Elo, mitä odotatte pääministeriltä?
Totta kai mä odotan pääministeriltä, että hän selkeästi paaluttaa, että koko hallitus on yksimielisesti tavoittelemassa tällä vaalikaudella 72% työllisyystavoitetta. Samoin myös sitä, että tämä velkatavoite täyttyy, että hallitus pitää kiinni keskeisistä talouden, talouspolitiikan, työllisyyden hoidon perustavoitteistaan. Eli hallitusohjelman kulmista ei olla lipsumassa ja ne tullaan täyttämään kevään puoliväliriihessä. Ja hallitus kantaa vastuuta sitä kautta nyt sitten vähän pidemmällekin tulevaisuuteen kuin pelkästään tälle vaalikaudelle. Ja mä luulen, että kaikki ymmärtää Suomessa sen, että Euroopassa on niin paljon varoittavia esimerkkejä siitä, jos löperösti asiat hoidetaan, että Suomessa ei ole varaa siihen, että näitä asioita pitkitettäisiin.
Entä Simon Elo?
No perussuomalaisten näkökulmasta, hallituksenkin näkökulmasta, niin uskon, että pääministeri tulee korostamaan tavallaan suurta kuvaa, että miksi esimerkiksi näitä leikkauksia ollaan jouduttu tekemään, ja jotta saataisiin työllisyys nousuun, niin kuin tässä mainittiin, niin minkälaisia keinoja siihen tarvitaan. Mutta jos olisin hän, niin ehkä lainaisin muuan Urho Kekkosta siltä osin, että onko Suomella malttia vaurastua. Eli onko meillä malttia katsoa nämä seuraavat 2 vuotta, kun ollaan tehty nyt vaikeampia päätöksiä tässä kärkeen, niin onko meillä malttia katsoa myös ne hyvät tulokset?
Tätä on selvästi sivuttu, niin kysyn tästä, kun yksi ehkä ristiriitoja aiheuttava kysymys on sopeutus tai suoremmin mahdollinen leikkaustarve. Valtiovarainministeriö ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ovat ilmaisseet, että tehdyt leikkaukset tuskin riittävät, jotta noihin perustavoitteisiin päästäisiin, mutta pääministeri Juha Sipilä on painottanut, että leikkaukset on nyt tehty. Nyt viesti eilen toistui ja pitäisi olla selvää, että lisäleikkauksia ei pääministerin mukaan tule, mutta Antti Häkkänen tuossa kuulosti, että te haluatte kokoomuksessa edelleen pitää kiinni tarkasti tästä velkataakkatavoitteesta.
Kokoomus on itse asiassa viime vuoden budjettiriihestä lähtien pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että Suomen velkaantumista määrä tietysti taitetaan ja samaan aikaan työllisyyskehitystä kasvatetaan. Juuri niin kuin hallitusneuvotteluissa reilu puolitoista vuotta sitten on sovittu. Ja tästä pitää kaikkien tahojen pitää kiinni, koska jos työllisyyskehitys ei täyty tai velkaantumiskehitys ei täyty, niin ne on käytännössä ne keskeiset kulmapilarit, minkä varaa hallitus on ylipäätään rakennettu. Sen takia kokoomus nosti esiin viime elokuusta lähtien jo sen, että jos työllisyystoimia ei tehdä lisää, niin ennustelaitosten mukaan tämä julkisen talouden velkaantuminen ei ryhdy taittumaan. Sen takia tarvitaan lisää toimenpiteitä ja tämän takia kokoomus on pitänyt tätä asiaa esillä. Eli lisätoimenpiteillä työllisyyden osalta voidaan välttää lisäleikkaukset. Ja nyt tämähän täytyy korostaa, että kokoomus ei itseisarvoisena mitään leikkauksia lisää aja, vaan tarvitaan lisää työllisyystoimia, jotta voidaan välttää leikkaukset. Ja nyt näyttää siltä, että tässä talven aikana on syntynyt myös muiden puolueen osalta ihan selkeä yhteisymmärrys ja konsensus siitä, että myös Timo Soini ja Juha Sipilä on sanonut selvää, että tarvitaan merkittäviä lisätoimia työllisyyden puolelle, jotta ei tarvitse lisäleikkauksia.
Aivan lyhyesti, boksin ulkopuolelta, mitä ne toimet voisivat olla?
No tällä hetkellä on aika useitakin työryhmiä hallituksen sisällä käynnissä. Yksi on korkeakoulujen merkittävä pääomitus, joka toisi sellaista osaamispohjaa vähän pitkäjänteisemmin, mutta kannustinloukkujen purkaminen on yksi. Mä luulen, että perustulokokeilusta saadaan jonkun verran siihen jo esimerkkejä, mutta kannustinloukkujen purkaminen on yksi keskeisimpiä. Ja paikallisen sopimisen lisääminen, okei, siinä on realiteetteja, että työmarkkinajärjestöjä ehkä ei saada mukaan tähän, mutta jollain kaavalla pitäisi pystyä erityisesti pienyritysten työllistämisedellytyksiä parantamaan.
Tässä on parikin kysymystä. Katri Kulmuni, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Aamu Kauppalehdessä, että nyt on selvästi meneillään taloustilanteen poliittinen ehostus. Että on unohtunut ja halutaankin unohtaa, että paljon rakenteellisia ongelmia ja talouskasvu on hidasta. Miten te näette, että kuinka selkeä tämä nyt on tämä viesti, että lisäleikkauksia ei tule?
No kyllä se on ihan selkeä. Pääministeri on sitä useampaan otteeseen toistellut ja katsotaan mitä tahansa. Suomen Pankki ilmoitti ennen vuoden vaihdetta, että Suomi on siirtynyt pois taantumasta ja monet mittarit osoittavat tosiaan ylöspäin. Ja kun tässä kysyttiin näistä boksin ulkopuolisista ajatuksista, niin kuitenkin tällä hetkelläkin meillä on alueita Suomessa. Pohjanmaalla työllisyysaste 74%, Ahvenanmaalla melkein 81%. Kuitenkin ei siellä se ympäristö niin erilainen ole kuin muualla maassa, että kyllä meillä on varmasti paljon keinoja oppia näiltä alueilta, että miten me saataisiin sitä meidänkin työllisyysaste kokonaisuudessa nostettua sinne 72, mitä hallitus tavoittelee.
Eli pitää mennä sinne, missä työllisyysaste on jo korkeammalla.
Kyllä siellä jotakin on onnistut tekemään erittäin hyvin, jos tulokset on tämmöisiä ja oletan kyllä, että myös tästä perustulokokeilusta saadaan semmoista tietoa, jolla työtä kuitenkin on olemassa, mutta miten sen tekeminen tehdään aina kannattavaksi, se on ollut se suuri kysymys vaalikaudesta toiseen. Nyt siihen etsitään ensimmäistä kertaa todellista ratkaisua.
Simo Elo, tässä on siis nämä kaksi kärkeä nyt. Miten selvänä te pidätte sitä, että nyt leikkaustarvetta ei enää tällä hallituskaudella tulisi?
Ensinnäkin vahva valtion talous on vähävaraisen paras turva ja sen takia näitä taloussopeutuksia on tehty, jotta valtion talous pysyy kuussa ja sosiaaliturva voidaan hoitaa ja meidän hyvinvointiyhteiskunnan paluut, mutta kyllä perussuomalaiset lähtee siitä, että lisäleikkaukset nimenomaan uhkaisi talouskasvua. On toteutettu ja hallitusohjelman mukaisesti nämä 4 miljardin leikkaukset muistaen, että keskusta ja meidän kummankin vaaliohjelmissa oli 2-3 miljardia, eli sinänsä toimenpiteitä on kyllä jo tehty. Eli muuhun me ei olla sitouduttu eikä me muuta toivota. Eli siitä lähdetään lisäleikkauksia. Ei tarvita, mutta jos ajatellaan tosiaan tästä laatikon ulkopuolta, mistä pidin pääministerin kommentissa, että siitä pitää ajatella, niin itse olen eri mieltä tässä valtiovarmisti Orpon kanssa siitä, etteikö myös yritysverotuksessa olisi parantamisen varaa. Eli kyllä mä katsoisin, että laatikon ulkopuolelta eli Virosta kannattaisi ottaa mallia yritysverotuksessa ja sitten ei pidä puhua pelkästään vain leikkauksista. Se antaa väärän viesti myös hallituksen toiminnasta. Pitää miettiä myös niitä hyviä asioita, mitä voidaan 2 vuoden aikana tehdä sen lisäksi, että työllisyys kohenee, niin meillä vaaliohjelmassa oli tämä, että 1 000 euroa asti pitäisi 6 vuodessa saada verovapaana. Me ollaan todella lähellä sitä. Helsinkiläinen, joka tienaa 12 000 euroa vuodessa, niin 76,50 € hänen veronsa. Me ollaan lähellä sitä tavoitetta, mutta siihen pitäisi päästä mun mielestä seuraan 2 vuoden aikana.
Antti Häkkinen.
Niin, yritysverotuksen osalta, niin siinähän on tietysti vaihtoehtona se, että hallitus tekisi merkittävää karsintaa yritystukia vielä ja mä itse ainakin henkilökohtaisesti odotan ja kokoomuksessa on paljon sellaista henkeä, että me odotetaan, että yritystukiverkostoa tulisi jonkunlaista karsintaa ja näitä voitaisiin kanavoida ehkä yritysverotuksen keventämiseen, mutta mä luulen, että hallitus ehkä keskittyy nyt tässä puolivälitarkistelussa näihin konkreettisempiin yksityiskohtaisia työllisyyttä parantavia keinoihin, muun muassa kannustinloukkujen purkamiseen.
Näin varmasti on, mutta piti ajatella laatikon ulkopuolelta.
Kuulostiko hieman siltä, että kun valtiovarainministeri Petteri Orpo eilen mainitsi, että sieltä ei ole sieltä yritysverosta kummempia tulossa, että tämä työryhmä, joka on asetettu, niin ei tosiaankaan ole keksinyt mitään taikatemppuja?
No sen työryhmän tarkoitus oli tehdä kokonaisarvio, että miten saataisiin investointeja vauhtia ja kasvua aikaiseksi. Ja on todettu, että tämä yritysverotuksen kokonais verotaso, yhteisöveron taso on yksi keskeisimpiä, että sitä voidaan pikkuhiljaa laskea. Ja nyt se julkaistaan tällä viikolla muistaakseni se raportti. Ja eli mitään perus semmoisia kikkoja tai suuria muutoksia siihen järjestelmän rakenteeseen ei välttämättä tarvitse tehdä, mutta pikkuhiljaa sitä yhteisöverokantaa pitää alentaa, että Suomeen virtaisi investointeja enemmän ja investoiminen kotimaahan olisi kannattavampaa.
Otetaan loppuun vielä yksi näkökulma. Viime aikoina pääministeri Sipilä on nostanut esille etenkin eriarvoisuutta. Nyt erillisen työryhmän tehtävänä on etsiä ratkaisuja eriarvoistumisen pysäyttämiseksi julkisia menoja lisäämättä. Katri Kulmuni. Tässähän ehkä kyynisempi näkemys on se, että taustalla on toisaalta Brexit ja Trumpin valinta, mutta myös kuntavaalien lähestyminen ja poliittisen vasemmiston Gallup-kannatuksen kasvu tämän hallituksen aikana. Mikä on teidän tulkintanne? Miksi juuri nyt on herätty tämä eriarvoisuuteen?
Kyllä se on tietenkin aina taloudellisesti vaikeana aikana. Täytyy pitää huoli myös siitä, että kaikki pysyvät matkassa ja keskustalle perinteisesti aina köyhän asia on ollut aivan siellä aatteen keskiössä. Ja professori Juho Saarikant tätä eriarvoisuustyöryhmää johtaa on myös itse todennut, että eivät kaikki toimet suinkaan tarkoita budjettimenoja valtion talouteen. Että sielläkin on paljon asioita, joita varmasti pystytään tekemään myös kustannusneutraalisti. On tärkeää, että tämä työryhmä nyt sitten tekee esityksiä ja niitä saadaan eteenpäin. Haluaisin tähän edelliseen keskusteluun vielä lisätä sen, että meillä on tulossa myös aika paljon kansainvälistä ja eurooppalaista lainsäädäntöä liittyen verokysymyksiin. Esimerkiksi kansallinen tulorekisteri tulee voimaan muutaman vuoden sisällä, joka varmasti auttaa sitten ihmisten työllistymistä myös lyhyisiin työsuhteisiin.
Tähän eriarvoistumiseen ja siihen, mitä te odotatte työryhmältä, lyhyet kommentit myös hallituspuolueiden kumppaneilta.
Hallitus on jo tehnyt toimia, takuueläkettä nostettu kahdesti. Arvonlisäveroa ei nosteta toisin kuin edellinen hallitus. Pienitulosten päivähoitomaksut alenee. Tällaisia tekoja on tehty. Eläkeläisten verotus kevenee. Pitää myös osata tuoda esille ja myydä niitä asioita, mitä ollaan jo tehty. Ei pelkästään katsoa tulevaan. Eli kyllä me ollaan tehty hyviä asioita, mutta sen kahden vuoden aikaa, niin kuin sanottu, mun mielestä pitäisi päästä tähän, että 1 000 euroa kuussa pystyisi tienaamaan verovapaasti.
Siinä ainakin selkeä tavoite.
Eriarvoistumiskehityksen kannalta kokoomus näkee, että yksi tärkeimpiä selittäviä tekijöitä on se, että työllisyyden kasvu. Ja jos ihminen joutuu työelämästä ulos ja syrjäytymisputkeen, niin se on kyllä ihan selkeästi niin kuin toimeentulon ja tietysti henkisen maailman kannalta yksi hankalimpia kysymyksiä. Tämän takia erityisesti tavallaan näiden matalissa tuloluokissa olen työtehtävien lisääminen ja niihin kannustaminen on yksi tärkeimpiä eriarvoisuutta taklaavia kehityskulkuja. Ja hallitus on tehnyt, niin kuin tässä aiemmin Simon sanoi, niin hallitus on tehnyt jo merkittävästi toimenpiteitä tämän eteen. Ja eriarvoistumistyöryhmänkin kannattaa keskittyä siihen juuri syyhyn, ei pelkästään siihen, että kuinka paljon vaikka tulee tulonsiirtoja, vaan siihen, että kuinka saadaan työllisyyskehitystä kasvamaan, jotta jokainen ihminen saa olla omasta elämästään kiinni ja pääsee omaan toimeentuloon viemään eteenpäin.
Näin. Hallituspuolueiden kansanedustajat, kiitokset. Antti Häkkänen kokoomus, Simon Elo perussuomalaiset ja Katri Kulmuni keskusta.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten Kiina käyttää koko ajan kasvavaa kansainvälispoliittista voimaansa. Sen jälkeen kolumnisti Rysky Riiheläinen arvioi, että Yhdysvallat on jo lyhyenä Donald Trumpin valtakautena menettänyt ison osan pehmeästä voimastaan. Ja nyt Johanna Östman Aamulehdistä havaintoja.
Siellä myös lehdet ruotivat hallituksen strategiapalaveria. Kainuun Sanomien mukaan hallitus tiivistää rakoilleita rivejään. Juha Sipilä ja hallitus ovat olleet kovin kielteisessä sävyssä esillä viime viikkoina. On epäilty jopa hallituksen yhtenäisyyttä ja koossa pysymistä. Varsinaiseen ryöpytykseen joutui liikenneministeri Anne Berner esiteltyään liikenneverkkosuunnitelman, jonka kaatamiseen osallistuivat myös hallituskumppanit kokoomus ja perussuomalaiset. Keskustassa tämä tyrmäys tuomittiin raukkamaiseksi iskuksi vyön alle. Kun hallitus eilen päätti toista päivää kestäneen strategiaistuntonsa, osallistuneet kehuivatkin kilvan sen tarpeellisuutta. Näin kirjoittaa Kainuun Sanomat. Pääministeri Juha Sipilä antaa tänään eduskunnalle pääministerin ilmoituksen hallituksen tulevasta politiikasta ja on odotettavissa, että opposition edustajat käyvät nyt kunnallisvaalien alla kaikella jouluvapailla keräämällään tarmolla hallituksen kimppuun ja siksi hallituspuolueet tiivistävät nyt rivejään, näin pohtii Kainuun Sanomat. Myös Ilkan mukaan strategiaistunto taisi olla enemmän kuin paikallaan, kun kaikki mukana olleet kiittävät keskusteluja. Sipilän toive hallituksen joukkuepelistä ja keskinäisestä luottamuksesta on päässyt viime kuukausina säräilemään ja säröt piti paikata, jos hallitus aikoo säilyttää toimintakykynsä, näin toteaa Ilkka. Strategiaistunnosta palanneilla puoluejohtajilla oli yksi täysin yhteinen viesti. Lisäleikkauksia ei puoliväliriihessä tarvitse tehdä. Hallitus hakee nyt työllisyyteen tehoa boksin ulkopuolelta, sillä pääministerin mukaan helpot keinot hallituksen tavoitteleman 72% työllisyysasteen ja velkaantumisen taittamisen saavuttamiseksi on jo käytetty. Mitä nuo keinot ovat, se on toistaiseksi yksilöimättä, kirjoittaa Ilkka. Ja Kauppalehti ruotii viennin kehitystä. Taloudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia tietoja, mutta viennissä tämä hyvä vire ei vielä näy. Tullin mukaan tavaraviennin arvo supistui viime vuonna 4% edellisvuodesta. Saksa pysyi Suomen tärkeimpänä vientimaana, vaikka vienti sinne olikin marraskuun loppuun mennessä supistunut 8% edellisvuodesta. Toiseksi tärkeimmän kauppakumppanin aseman säilytti Ruotsi, johon vienti pysyi viime vuonna jokseenkin ennallaan. Ja kolmanneksi tärkein vientimarkkina oli Yhdysvallat, jonne vienti kasvoi tammi-marraskuussa 3%. Lähitulevaisuudessa vienti Yhdysvaltoihin on kuitenkin vaaravyöhykkeellä, jos presidentti Trump toteuttaa protektionistiset aikeensa. Näin kirjoittaa Kauppalehti. Ja otetaan vielä Aamulehti, joka pohtii ruokamarkkinoilla edessä olevaa mullistusta. Jos tutkijoiden visiot pitävät paikkansa, on tulevaisuuden kattaus ruokapöydässä aika erinäköinen kuin tänään. Jauhomadoista puristetaan proteiinijauhetta, josta loihdetaan uuden ajan lihapullat ja leivän päälle voi sitaista itsehaudutettua koivusosetta tai puolukkasurvosta kotikäyttöisestä soluhautomosta. Ja jos syöt liikaa, aktiivisuusranneketta muistuttava laite alkaa piipata. Utopiaako, kysyy Lehti ja vastaa, ettei suinkaan. Ajattelun on muututtava, sillä vuoteen 2050 mennessä ruoan tarve kasvaa 60% ja tutkijat tekevät nyt työtä löytääkseen ratkaisuja, joilla siirrytään ruoan teollisen massatuotannon kaudelta tulevaisuuden älykkään ruoantuotannon aikakaudelle.
Tällaisia näkökulmia Lehdistä. Kiitokset, Johanna. Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump on uhannut rajoittaa kiinalaistavaroiden tuontia Yhdysvaltoihin. Samoin tunnustettu yhden Kiinan politiikka on saanut Trumpin hallinnolta kritiikkiä. Samaan aikaan Kiinan on tulkittu kurottavan entistä aktiivisemmin maailmaan, joten nyt puhutaan siitä, mitä Kiina tavoittelee kansainvälisessä politiikassa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio sekä valtio-opin tohtorikoulutettava väitöskirja Kiinan maailmanpolitiikasta tekevä Matti Puranen. Molemmille tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on siis aloittanut kovilla puheilla suhteessa Kiinaan. Jyrki Kallio, millaisia epävarmuustekijöitä te näette tässä tilanteessa?
No, tässä on kahdenlaisia epävarmuustekijöitä. Toiset liittyy siihen, että jos nämä Trumpin kovat puheet toteutuu, niin Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa on odotettavissa pahimmillaan hyvinkin kylmä kausi. Mutta se toinen epävarmuustekijä on tavallaan positiivisempi, eli viimeaikaiset lausunnot Yhdysvaltain puolustusministeri Tillersonilta tai ulkoministeri Tillersonilta ja puolustusministeri Mattisilta on sen suuntaisia, että näistä kovimmista lausunnoista on nyt vähän peräännytty. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että Trumpin hallinto tulee pitäytymään yhden Kiinan politiikassa, kuten tähänkin asti on tehty. Ja Etelä-Kiinan merellä Yhdysvallat on myöskin ottamassa aikaisempaa maltillisemman linjan, eli ei ole siellä nyt heti kalistelemassa sapeleita Kiinan suuntaan. Tältä näyttää tällä hetkellä, mutta mehän ei vielä tiedetä, mitä on tapahtumassa ja mihin tämä Trumpin linja sitten asettuu.
Niin ja Trumpin päästrategi Steve Bannon hän on puhunut jopa varomattomasti sodasta Etelä-Kiinan merellä. Eilen Kiinan ulkoministeri Wang Yi varoitti tällaista ja sanoi, että kuka tahansa selväpäinen poliitikko ymmärtää molempien häviävän tuollaisessa tilanteessa. Missä ovat Kiinan rajat, joita Donald Trumpin hallinnon ei enää kannattaisi ylittää? Eli mistä asioista Kiina pitää kiinni?
No kyllä tämä Taiwanin kysymykseen liittyvä yhden Kiinan politiikka on sellainen asia, että siitä Kiina ei neuvottele. Se ei ole mikään asia, josta Yhdysvallat voi tehdä jonkun kauppapoliittisen tai muun tämmöisen neuvottelukysymyksen. Se on aivan ehto sille, että Kiinalla ja Yhdysvalloilla ylipäätään voi olla diplomaattisuhteet. Eli tämä yhden Kiinan politiikka on sellainen asia, jonka yli ei voi mennä.
Entä Matti Puranen, miten te näette nämä epävarmuustekijät tällä hetkellä?
Minkälaista epävarmuustekijöistä tarkemmin niin Yhdysvaltojen suhteisiin liittyen vai?
Kyllä, Kiinan ja Yhdysvaltain suhteessa.
No, sehän on niin kuin tosi Jyrkin kanssa aiemmin puhuttiin, niin täysin spekulaation asteella, että mihin suuntaan se tilanne tästä kehittyy. Että mahdottomastihan siihen liittyy epävarmuuksia, jos miettii kaikkea sitä, mitä Trump on sanonut, mutta kallistun kuitenkin siihen suuntaan itse ainakin, että järki ja pragmatismi tavallaan voittaa, että todellakaan siitä yhden Kiinan politiikasta ei lähdetä sen syvällisemmin kiistelemään, eikä siellä Etelä-Kiinan merelläkään tilanne lähde mitenkään eskaloitumaan. Eli semmoista signaaliahan tosiaan, niin kuin Jyrki sanoi, antoi nämä Yhdysvaltain ulkoministeriö ja puolustusministeriö.
Jos ajatellaan Etelä-Kiinan meren tilannetta ja tekosaarten merkitystä, Matti Puranen, arvioitte Maanpuolustuskorkeakoululle kirjoittamassanne artikkelissa, että vuonna 2015 Kiinan sotilastrategiassa puhuttiin ensi kertaa fokuksen siirtämistä rannikkopuolustuksesta lähimerien ja aavanmeren suojelemiseen. Minne asti Kiina kaavailee merivoimiensa ulottamisella?
No varmasti ihan kaikkialle. Missä löytyy niin kuin intressejä puolustaa näitä Kiinan etuuksia, ensisijaisesti tietysti taloudellisia intressejä, investointia, ja muuten enemmissä väärin myös Kiinan kansalaisia, joita on maailmalla yhä enemmän ja enemmän myös niin kuin riskialttiilla alueilla. Mä näkisin, että se painopiste on suuntautuu juurikin tuonne niin kuin Intian valtameren suunnalle, ja sieltä sitten Afrikan itärannikolle, Lähi-itään ja näin poispäin, koska se on se keskeinen merireitti Kiinaan, mitä pitkin kulkee vientitavarat Eurooppaan ja sitten ennen kaikkea energia kulkee sitä kautta Kiinaan. Eli niitä reittejä nyt ensisijaisesti lähtisin seuraamaan.
Kiina voisi tänä päivänä kutsua maailman suurimmaksi kauppamahdiksi ja rauhanomaisesti ulospäin kurkottavaksi toimijaksi. Jyrki Kallio, millaisiin tekijöihin Kiinan rauhanomainen laajentuminen perustuu?
No, Kiina on hyvin voimakkaasti integroitunut maailman talouteen ja tämä liberaali maailmanjärjestys on tähän asti hyödyttänyt Kiinaa hyvin paljon. Sen kasvu on perustunut aikaisemmin hyvin vahvasti vientiteollisuuden varaan. Ja nythän Kiina on lähtenyt turvaamaan toisaalta huoltovarmuuttaan rakentamalla korvaavia kauppareittejä eri suuntiin. Eurasian mantereella erityisesti. Niiden tarkoituksena on myöskin sitoa Kiinan naapurivaltiot enemmän osaksi Kiinan kehitystä ja halutaan myöskin edesauttaa näiden naapurimaiden ja muiden Eurasian maiden talouskehitystä sillä tavalla, että se on omiaan sitten auttamaan myöskin Kiinan talouskehitystä. Eli Kiina on lanseerannut Aasian investointikehityspankin, jolla rahoitetaan infrastruktuurihankkeita ja tähän liittyy myöskin nämä Kiinan silkkitiehankkeet, merellinen silkkitie ja mantereinen silkkitie, joita Kiina pyrkii kehittämään nimenomaan näiden infrastruktuurihankkeiden kautta. Eli tarkoitus on sitoa lähinnä Euroopan markkinat ja Kiinan markkinat ja kaikki siltä väliltä entistä tiiviimmin toisiinsa, erityisesti niin, että se hyödyttää Kiinan etuja.
Tuossa Trumpin virkaan astumisen alla tammikuussa maailman talousfoorumi avaajassa Davosissa Kiinan presidentti Xi Jinping puolusti voimakkaasti globalisaatiota sekä pääomien ihmisten ja tuotteiden liikettä. Näin siis Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeri. Miten Jyrki Kallio, te tulkitsette tuota viestiä? Oliko se juuri tämän Kiinaa hyödyttävän status quo puolustamista?
Kyllä se oli hyvin pitkälti sitä. Siinä on oikeastaan kaksi elementtiä. Toinen on varmastikin se, että Kiina on huolissaan nyt siitä näistä Trumpin puheista ja protektionismin lisääntymisestä maailmalla. Se ei ole asia, joka hyödyttää Kiinaa. Kuten sanottu, Kiina on niin tiiviisti sitoutunut globalisaatioon ja maailmantalouden vapauteen, että näiden peruspilareiden järkkyminen ei ole Kiinan intresseissä. Eli siinä oli varmasti taustalla aivan aito huoli siitä, että näitä erilaisia vapaakauppajärjestelyjä ollaan nyt purkamassa tiukentamassa niiden ehtoja. Mutta toinen tekijä oli sitten se, että varmastikin Kiinan johto näki nyt tilaisuuden esiintyä johtavana maailman valtiona, joka tuo järjen äänen tähän Trumpin valinnan aikaansaamaan sekaannukseen.
Matti Puranen, Xi Jinping on puhunut Kiinan kansallisesta uudelleen heräämisestä ja kiinalaista unelmasta. Mitä ne pitävät sisällään ulkopolitiikan näkökulmasta siitä, mitä johtajuutta Kiina ehkä nyt hakee?
No nehän nyt on pitkälti epämääräisiä poliittisia sloganeita, mutta kyllä tämä kiinalainen unelma pitää sisällään tavallaan sen, että Kiina nousee siihen muinaisen kaltaiseen kukoistukseen, saat semmoiseksi suurvallaksi, jonka ääntä maailmassa kuunnellaan, niin kuin historiassakin ennen on kuunneltu. Ja siihen Kiinan unelmaahan sisältyy tosiaan näitä aikatauluja myös.
Niin hieman erilaisia aikatauluja, jos meillä mennään lännessä hallituskausi kerrallaan, niin Kiinassa puhutaan vuodesta 2049.
Ja 2021 myös, joka on tämä kommunistisen puolueen 100-vuotissynttäripäivä. Eli näin 21, siis tämä 100-vuotissynttäripäivä kommunistiselle puolueelle, niin silloin pitää saavuttaa viimeistään tämä, miten se suomeksi kääntyy.
Kohtalaisen hyvinvoiva yhteiskunta.
Niin, juuri näin. Ja silloin on annettu ihan selkeät BKT-tavoitteet. En nyt ihan heti muista, miten se oli.
Vuoteen 2020 Kiinan BKT per capita täytyy kaksinkertaistua vuoden 2010 luvuista. Se on varsin kunnianhimoinen tavoite. Ja juuri sen takia, kun Kiinan johto on hyvin voimakkaasti sitoutunut tähän tavoitteeseen ja sitoutunut siihen, että tämä tarkoittaa käytännössä nyt ihan matemaattisesti laskien sitä, että Kiinan talouden täytyy kasvaa 6,5% vähintään vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kiinan johto ikään kuin menettää kasvonsa, jos tähän tavoitteeseen ei päästä, eli siihen tavoitteeseen on pakko päästä. Ja senkin takia nyt merkit siitä, että kansainvälinen talous on, sen peruspilarit on horjumassa ja on uhkaamassa kauppasota ja sen seurauksena talouskasvun hidastuminen ja taantuma ja lama, niin ne on Kiinan kannalta erittäin huolestuttavia asioita.
Entä tuo tavoite 2049? Se on jotenkin kutkuttavan kaukana.
Kiinan suuri kansallinen jälleen herääminen. Se on se tavoite, joka on tämä kiinalaisen unelman päässä odottaa silloin 2049. Se tarkoittaa juuri sitä, että Kiinan täytyy päästä siihen asemaan, joka sille historiallisesti kuuluu, päästä eroon kaikista niistä nöyryytyksistä, joita Kiina kokee siirtomaavaltojen, Japanin ja myöhemmin sitten länsimaiden itselleen aiheuttaneen. Ja siinä on vaikea tietää tosiaan, että mitä konkreettisia tavoitteita siihen liittyy, mutta yksi asia varmasti liittyy Taiwanin asemaan ja siihen, että siihen mennessä Taiwanin kysymys täytyy olla ratkaistu Kiinaa miellyttävällä tavalla, eli puhutaan Kiinan jälleen yhdistymisestä.
Eli ei ainakaan Taiwanin itsenäistymisestä.
Ei todellakaan puhuta Taiwanin itsenäistymisestä.
Te molemmat tarkastelette Kiinaa etenkin historian näkökulmasta. Matti Puranen, miten erilaisin tavoin historia heijastuu siihen, miten Kiina tässä päivässä katsoo maailmaa ja hahmottelee ulkopolitiikkaansa?
No ainakin he yrittävät kovasti esittää sellaista käsitystä muulle maailmalle, että koska he ovat tämmöinen vuosituhansia vanha kulttuuri, maailman pisin yhtenäisesti jatkunut kulttuurialue, niin heillä olisi täysin erilainen ajattelutapa, mitä tulee maailmanpolitiikan organisoimiseen. Ja että koko Kiina toimisi täysin eri tavalla kuin perinteiset suurvallat. Mutta siis tämähän on se niin kuin Jyrkikin puhuu, suur narratiivi tavallaan, jota kaupataan. Kyllä siellä taustalla ehkä sitten, jos ihan mennään katsomaan, mitä todellisuudessa tapahtuu, niin kuitenkin semmoinen kylmä pragmatismi on, joka puhuu, ja tietynlainen realismi, että se talouskasvu on pitkälti se, mikä sitä systeemiä ohjaa juuri sen vuoksi, että se legitimisoi sen puolueen valta-aseman. Eli tietynlaista semmoista orientalistista, mystistä kuvaa yritetään enemmänkin ehkä rakentaa kuin että mikä nyt on sitten todellisuus.
Niin Kiina tavoittelee pääsyä merimahdiksi ja vahvistaa sotavoimia ja on nämä silkkitiesuunnitelmat. Jyrki Kallio, millaista Kiinan, Aasian, Lähi-idän ja Afrikan kumppaneilleen tarjoama win-win-politiikka on, jos pintaa vähän raaputtaa ja tulkitsee sitten ehkä enemmän reaalipolitiikan näkökulmasta?
No, Kiina tosiaan puhuu koko ajan tästä kaikkia osapuolia hyödyttävästä win-win-yhteistyöstä ja politiikasta. Ja siinä on toki ihan vankka peräkin siinä mielessä, että Kiina toimii ulkomailla yritystensä, taloudellisten toimijoittensa kautta, jotka toimivat tietenkin taloudellisten intressien ajamina ensisijaisesti, ja silloin tavoitellaan voittoa. Mutta kun samaan aikaan tehdään sitten näihin kohdemaihin investointeja ja parannetaan siellä esimerkiksi infrastruktuuria tai teollisuutta tai maataloutta, niin siinä se toinen osapuolikin sitten pääsee tästä hyötymään. Ja samoin Kiinan politiikka ja näiden yritysten toiminta on ollut sellaista, että siihen ei liitetä samantyyppisiä ehtoja, mitä liittyy länsimaiden, Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen harjoittamaan kehitysapuun. Eli kiinalaiset toimijat ja Kiinan valtio ei piittaa siitä, että minkälainen poliittinen järjestelmä tässä vastaanottajamaassa on. Mutta tosiaan, kun sitä raaputetaan sitten syvemmältä, niin on paljon viitteitä siitä, että kyllä Kiinan toiminnassa on samanlaista siirtomaavallan meininkiä kuin mitä on ollut länsimaidenkin toiminnassa aikoinaan ja mitä edelleenkin länsimaidenkin yhteistyöhön köyhimmissä maissa liittyy. Eli sitä tehdään Kiinan ehdoilla. Panostetaan sellaiseen tuotantoon, esimerkiksi soijan kasvatukseen, joka palvelee erityisesti Kiinan intressejä. Ei ajatella niinkään niitä pitkän aikavälin vaikutuksia, jotka sitten tässä omassa maassa ovat. Useita projekteja toteutetaan kiinalaisella työvoimalla. Ja monet kiinalaiset yritykset ja toimijat toimivat varsin vapaasti ja villisti näissä kohdemaissa ja on paljon esimerkkejä siitä, että paikallista väestöä ja paikallisen väestön intressejä ei ole todellisuudessa kuunneltu.
Nyt on kuitenkin noussut esiin ajatuksia tai jopa toiveita, että kansainvälinen yhteisö voisi luottaa vakaaseen Kiinaan. Matti Puranen, kuinka aktiivinen rooli Kiinaa voisi kiinnostaa jopa kansainvälisen yhteisön vetäjänä?
Ei varmasti erityisen aktiivinen rooli, että kyllä se enemmän ehkä nähdään semmoisena väistämättömänä pahana, että joutuu sen jonkinlaisen johtoaseman, vetoaseman ottamaan, jos ylipäätään joutuu. Tai toki on myös semmoisia intressipiiriä ja ajattelijoita, jotka on sitä mieltä, että se on tavallaan tämmöinen historiallinen rooli, joka Kiinalla on ollut aina olla tämmöinen tietynlainen johtajavaltio maailmassa, eli nyt siihen ollaan palaamassa pitkästä aikaa jälleen kerran uudestaan, mutta niin kuin kyllä se niin kuin johtavien poliitikkojen tasolla varmastikin nähdään semmoisena varsin ikävänä asiana semmoinen hegemoninen johtava asema.
Miten Jyrki Kallio teille, että kuinka valmis Kiina olisi ottamaan tuollaisen vetoaseman?
No siinä se isoin kysymys juuri onkin, että Kiinalla kyllä on kunnianhimo, jos kuuntelee Kiinan johtajien puheita ja myöskin kiinalaisissa tutkijapiireissä esitettyjä ajatuksia siitä, että maailmanjärjestyksen pitäisi muuttua enemmän kiinalaiseen suuntaan. Että siinä pitäisi ottaa huomioon tämmöiset perinteiset kiinalaisesta ajattelusta kumpuavat lähtökohdat. Mutta todellisuudessa tilanne on tietenkin se, että jos ajatellaan sitä, että miten pitkään esimerkiksi Yhdysvallat on toiminut jo kansainvälisissä yhteyksissä, miten paljon sillä on ammattitaitoista diplomaattikuntaa ja muuta henkilökuntaa, miten laajat verkostot sillä maailmalla on, miten paljon sillä on kokemusta kansainvälisten kokousten vetämisestä ja niin osallistumisesta, niin siinä suhteessa Kiinan valmiudet ovat kyllä huomattavasti paljon heikommat. Ja se kertoo juuri siitä, mistä Matti sanoi, että kyllä todellisuudessa niin Kiina tällaisen johtoaseman, jos se joutuisi sen ottamaan, niin se tekisi sen kyllä varsin vastentahtoisesti.
Ihan lyhyt loppuun, Jyrki Kallio. Mikä lopulta ratkaisee, millainen toimija Kiinasta kansainvälisellä näyttämällä lopulta tulee?
Kyllä nämä ulkovaltojen suhtautuminen Kiinaan ja se, että pystyykö Kiina toteuttamaan tämän talouskasvunsa tavoitteen, pystyykö se pitämään oman kotimaisen väestönsä tyytyväisenä tämän talouskasvun kautta, niin vaikuttaa paljon sitten siihen, että miten Kiina toimii ulospäin. Eli jos talouskasvu alkaa sakata, niin silloin on vaarana se, että Kiinan toiminta ulkopuolella alkaa muuttua entistä aggressiivisemmaksi, koska silloin tätä kansan tukea haetaan sitten nationalismin kautta.
Kiitoksia keskustelusta Kiina-tutkijat Jyrki Kallio ja Matti Puranen.
Sitten on kolumnin vuoro. Turvallisuuspolitiikasta blokkaava Janne Rysky Riiheläinen sanoo Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin aiheuttaneen nopeasti eräänlaisen epäjatkuvuustilan kansainvälisessä politiikassa.
Yhdysvaltain liittolaiset pälylöivät tällä hetkellä hämmentyneenä ympärilleen ja miettivät kuumeesti, missä mennään. Ne maat, joiden pyrkimyksiä Yhdysvallat on vastustanut, miettivät yhtä kuumeisesti, miten käyttää tilaisuutta hyväkseen. Ne punnitsevat, miten pitkälle voivat mennä uuden presidentin aikana. Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäystään Ukrainassa ja lietsoo epävakautta Balkanille Serbian avulla. Israel päättää yhä uusista siirtokunnista palestinalaisalueille. Kiina on epäilemättä valmistautunut toimimaan rajustikin Etelä-Kiinan merellä tai Taiwanin suhteen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Epävarmuus tekee maailmasta juuri tällä hetkellä epävakaan paikan. Presidentti Trump on antanut kuvan, että pärstäkerroin on hänelle äärimmäisen tärkeä asia myös kansainvälisessä politiikassa. Sen koki muun muassa Yhdysvaltain pitkäaikaisen ja hyvin läheisen liittolaisen Australian pääministeri, jolle Trump löi käytännössä luurin korvaan. Voihan toki olla, että Trumpin hallinto rakentaa hyvä poliisi paha poliisiasetelmaa. Arvaamaton presidentti toimii neuvotteluvalttina ja hallinnon ammattitaitoinen osa hieroo mahdollisimman edullisia sopimuksia Yhdysvalloille. Nyt kaikki normaaliksi laskettavat valtiolliset eleet ja ehdotukset Yhdysvalloilta tuntuvat melkein suoraan päätä hyväksyttäviltä, koska taustalla väikkyy kuva mielivaltaisesti tempoilevasta Trumpista. Yhä useampi, myös valtioiden johdossa, taitaa olla valmis uskomaan Trumpista melkein mitä tahansa. Hän epäilemättä käyttää tätä mielikuvaa myös hyväkseen. Monille tuntuu Yhdysvalloissa kytkeytyneen päälle taistelumoodi, jossa Trumpin vastustaminen ei ole vain erilaisiin poliittisiin linjoihin perustuvaa kamppailua maan suunnasta, vaan koko avoimen demokraattisen järjestelmän olemassaolon puolustamista. Ikävä kyllä Trump lähipiireineen on näyttänyt sellaisia elkeitä, että tällaisilla reaktioilla on jopa jossain määrin perusteita. Mutta kun yhdysvaltalaisen sisäpolitiikan raakuuteen on kuulunut jo vuosikausia mollata vastustajia äärimmäisesti, niin kovat vertailut eivät enää toimi. Sutta on huudettu liian monta kertaa. Mutta minä ainakaan en osaa olla enää varma siitä, että selitänkö asioita sinisilmäisesti parhainpäin, jos kuvan Trumpin politiikkaa perimmältään rationaaliseksi demokraattisen yhteiskunnan vaihteluväliin mahtuvaksi toiminnaksi. Trumpin hallinto näyttääkin olevan ajamassa Yhdysvaltoja sisäiseen poliittiseen kaaokseen. Toki maan sisäpolitiikka on tähänkin asti ollut pahasti rikki, mutta nyt näkymät ovat kuin 1960-luvun lopulla. Silloin muun muassa kansalaisoikeustaistelu ja Vietnamin sodan vastainen liike ravisuttivat koko maata. Nyt on nähtävissä paljon samoja merkkejä. Edessä voi olla jopa republikaanipuolueen hajoaminen, jos Trumpin epäsuosio syvenee. 2 vuoden välein vaaleihin joutuvan edustajanhuoneen jäsenet tai alunperinkin Trumpia vastaan ollut puolueen eliitti ei halua syöksyä tuhoon Trumpin mukana. Kaaoksessa oleva maa kääntyy väkisinkin sisäänpäin ja Yhdysvaltain rooli maailmassa todennäköisesti näin pienenee. Selvä on jo se, että Yhdysvallat on tänä lyhyenä Trumpin valtakautena menettänyt ison osan pehmeästä voimastaan. Kansainvälisessä politiikassa on soft power, niminen ulottuvuus, jossa viestintä, mielikuvat, kulttuuri ja vastaavat asiat muodostuvat oman osansa maan poliittisesta vaikutusvallasta. Yhdysvallat on ollut jatkuvasti kärkimaiden joukossa tässäkin muodossa vaikuttaa muihin maihin. Mutta nyt tämä perinhimillinen voimavara hupenee jatkuvalla syötöllä Yhdysvalloilta. Eivätkä epäluulon heräämisen vaikutukset rajaudu vain maineeseen tai politiikkaan, vaan se ulottuu myös esimerkiksi tiedusteluun. Trumpilla on huonot välit oman maansa turvallisuuspalveluihin ja myös liittolaismaiden vastaavat elimet tuntuvat Trumpin hallintoa kohtaan poikkeuksellisen suurta epäluuloisuutta. Kautensa alun perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Trump aiheuttaa kansainvälisessä politiikassa eräänlaisen epäjatkuvuustilan. Hänen toimintansa jättää melko lailla täysin huomiotta keskinäisriippuvuuden. Hän näkee maailman nollasummapelinä, jossa jokin jonkun muun maan saama asia on poissa Yhdysvalloilta. Suomen kaltaiselle pienelle ja Yhdysvaltoihin monella tavalla kiinnittyneelle maalle tilanne on kauhistus. Jos tähän asti Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyötä on pikkuhiljaa kasvatettu kuitenkin pääasiassa yhteisten arvojen ja etujen pohjalta, niin nyt näyttää kumppanuus voiva vaihtua pelkäksi raadolliseksi riippuvuudeksi. Mitään ei voida pitää sovittuna, vaan aina saattaa olla tulossa uusi vaatimus, joka puolestaan voi johtaa toiseen vaatimukseen. Tällaista se oli pahimmillaan Neuvostoliitonkin kanssa. Toki vielä pahempaa olisi, jos vaatimukset Washingtonista loppuisivat kuin seinään. Se tietäisi, että pian niitä esitettäisiin Trumpin luvalla taas Moskovasta.
Näin sanoo kolumnissaan turvallisuuspolitiikasta blokkaava ja aiheesta kirjan tässä kuussa julkaiseva Janne Rysky Riiheläinen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Kello tulee 9 seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset, sitten musiikki ja muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, hyvää päivän jatkoa.
Kello 9 Yle Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Turvapaikan saaneille lapsille etsitään ensimmäistä kertaa sijaiskoteja perheistä. Turvapaikan tai oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille on ylipäätään vaikea löytää koteja, etenkin Etelä-Suomessa. Marjatta Rautio.
Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset etsivät kovalla kiireellä kuntapaikkoja Suomeen yksin tulleille alaikäisille. Viime vuonna perheryhmäkodeista, asuntoloista ja kansanopistoista löytyi paikka runsaalle 1000. Paikoista on kova pula etenkin Uudellamaalla, mutta myös muualla eteläisessä Suomessa. Kehittämispäällikkö Tarja Rantala, työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Meillä on kuitenkin aina tavoitteena sijoittaa ne lapset samalle alueelle kuin missä he ovat sitä päätöstään odottaneet. Ja nyt kun se hirmuinen keskittymä on täällä Uudellamaalla, niin se kyllä tuottaa meille suuria.